Božie slovo tam sa nenasledovalo. A zda nie som slobodný, nie som apoštol a nevidel som Ježiša nášho Pána, nie ste a zda by moje tielo v Pánovi, ak by som aj pre iných nebol apoštol, pre vás iste som, veď vy ste pečatou môjho apoštolátu v Pánovi. Toto je moja obrana proti tým, čo ma súdia. Nemáme asi právo jesť a piť? Vali podľa príkladu ostatných apoštolov a bratov Pána i Petra, nemáme právo brať si u sebou ženu, sestru? Alebo len ja a pár na vás nemáme právo nepracovať? Kto kedy ujenčí na vlastné droby? Kto vysadí vinicu a nejezí úrody? Alebo kto pasí stádo a neživí sa mliekom stáda? Vali to hovorí iba ľudský? Nehovorí to aj zákon? Veď v Mojžišovom zákone je napísané, mláťacu volovi i zaviežeš kúpu. A zda sa Boh stará iba o voli, nehovorí to varí aj pre nás? Veď pre nás bolo napísané, kto orie, má orať v nádeji, a kto mláti, má mlátiť v nádeji, že dostane svoj podiel. Keď sme teda medzi vami siali duchovné, je veľkou vecou žať telesné. Ak iní majú u vás toto právo, prečo skôr nie skôr my? My sme však toto právo nevyužili. Naopak, všetko znášame, len aby sme Kristovom evanjeliu nestavili nejakú prekážku. Vari, neviete, že tí, čo pôsobia v svätej službe, živia sa z chrámu a slúžia pri oltári, majú podiel z oltára? Preto aj Pán prikázal tak, aby tí, čo ohlasujú evanjelium, z evanjelia aj žili. Ja som však z toho nič nevyužil. Ani toto som nenapísal preto, aby sa mi tak stalo. Lebo radšej by som aj umrel, než by mi niekto zmaril túto moju chválu. Veď ak zvestujem evanjelium, to nie je pre mňa chvála. Je to moja povinnosť a beda mi, ak ho nebudem ohlasovať. Ak to konám zo svojej vôle, mám odmenu. Avšak nie zo svojej vôle, plním zverenú úlohu. Aká je teda moja odmena? Taká, že keď hlásam evanjelium, hlásam ho zadarmo a nevyužívam právo, ktoré mi z evanjelia prislúcha. Lebo hoci som aj slobodný voči všetkým, dal som sa do služby všetkým, aby som získal čím viacerých. Pre Židov som sa stal akoby Židom, aby som získal Židov. Pre tých, čo sú pod zákonom, bol som ako ten pod zákonom, aby som získal tých, čo sú pod zákonom, i keď nie som pod zákonom. Pre tých, čo sú bez zákona, stal som sa ako ten bez zákona, aby som získal tých, čo sú bez zákona, aj keď pred Bohom nie som bez zákona, lebo som pod Kristovým zákonom. Pre slabých som sa stal slabým, aby som získal slabých. Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil aspoň niektorých. A všetko to robím pre evanjelium, aby som mal na ňom podiel. Neviete, že tí, čo bežia na štadióne, bežia síce všetci, ale iba jeden dostáva cenu? Bežte tak, aby ste ju dosiahli. Veď každý pretekár sa zdržiava všetkého. Oni to robia preto, aby získali porušiteľný veniec, my však neporušiteľný. Ja teda bežím nejakú bez cieľa, zápasím nejakú ten, kto udiera do trásne. A zaobchádzam tvrdo so svojím telom a ovládam ho, aby kým iným kážem, sám som nezlyhal. Toľko z Božieho slova.
Viem. Viete, kto bude spasený? Kto vytrvá až do konca? Pokážte to tým, ktorí to vyšli. Takže téma všetko pre evanjelium. A moja úvodná otázka zní takto. Čo vás v živote dokáže najviac motivovať? Niečo iné motivuje dieťa, niečo iné dospelého. Keď si upracuješ izbu, môžeš si pozrieť rozprávku. Dieťa je často motivované k poslušnosti vidinou odmeny. Zamilovaný chlapec je motivovaný láskou, aby sa k svojmu dievčatu správal ako gentleman. Športovec je motivovaný vidinou víťazstva alebo vidinou prekonania rekordu. Vedec je motivovaný vidinou nových objavov. Hudobníka, speváka, herca môže motivovať vidina úspechu, slávy. Mnohých ľudí motivujú k práci peniaze, vidina dobrého zárobku. Rôznych ľudí motivujú rôzne veci. Ale čo je to, čo by mal motivovať kresťana? Je nejaká motivácia, ktorá by mala byť spoločná všetkým kresťanom bez rozdielu. My sme čítali svedectvo človeka, muža, ktorý zo všetkých kresťanov najlepšie pochopil podstatu kresťanstva. Čo to vlastne znamená byť kresťanom? Tým mužom je apoštol Pavol. On nám prezrádza, čo ho ako kresťana v živote najviac motivovalo. Hovorí, všetko to robím pre evanjelium, aby som mal na ňom podiel, účasť. Takže na otázku, Pavol, prečo robíš to, čo robíš, by nám odpovedal. Všetko, čo robím, robím preto, aby som mal účasť, podiel na evanjeliu. To je to, čo ma motivuje. To je to, čo ma v živote poháňa dobre. Mať účasť na evanjeliu znamená mať účasť na Božom projekte záchrany človeka. Boh pripravil svoj projekt záchrany. A kresťaný človek, ktorého Boh získal pre svoj projekt. Kresťan nie je len ten, kto bol sám zachránený vďaka Božiemu projektu spásy. Kresťan je i človek, ktorý sa sám podieľa, zúčastňuje na realizácii tohto projektu a to prostredníctvom evanjelia. A Pavol nám na sebe ukazuje, čo charakterizuje život človeka, ktorého zo všetkého najviac v živote motivuje účasť na tomto Božom projekte záchrany. To prvé, čo ho charakterizuje, je, že je to život zriekania sa svojich práv. Život zriekania sa svojich práv. Pavol začína sériu o 16 otázok, v ktorých obhajuje svoje práva. Hovorí, že on ako apoštol Ježiša Krista, podobne ako iní apoštoli, má právo na materiálnu a finančnú podporu cirkvi. Má právo na to, aby sa zbor v Korinte, ktorému píše, staral o jeho život. Aby nemusel popri duchovnej službe i pracovať v civilnom zamestnaní. Na čom je založené toto jeho právo? Za prvé je založené na príkladoch z bežného života. Je prirodzené a normálne, že napríklad i vojak, i vinár, i pastier majú niečo z toho, čo robí. Ich práca ich živí. Za druhé, jeho právo byť plateným zborom je založené i na Mojžišovom zákone. Keď i zvieratá, napríklad voly, žijú zo svojej práce, tak je spravodlivé, aby i človek žil zo svojej práce. A keď je to duchovná práca v cirkvi, tak má žiť z duchovnej práce. Rozsieva duchovné, tak máš aj materiálne. Veď to bola i starozmluvná prax pri kňazoch, že dostávali podiel z odrezu. A po tretie, Pavlovo právo je založené i na nariadení samotného pána cirkvi. Aj pán cirkvi prikázal, že tí, čo ohlasujú evanjelium, z evanjelia aj žijú. Keď tu Pavol hovorí o svojich právach, znie to veľmi súčasne, moderne. Veď dnešná spoločnosť je založená na ľudských právach a na obhajobe ľudských práv. Zakladatelia dnešných Spojených štátov spísali deklaráciu ľudských práv. OSN má chartu ľudských práv. Existujú práva detí, práva žien, práva zamestnaných, práva národnostných menšín, občianske práva, ľudské práva, dokonca i práva zločincov. Keď vás zatýkajú, tak vám najprv prečítajú vaše práva. Máte právo mlčať, právo nevypovedať, právo na svojho obhajcu. Práva má každý. Ale ešte nikto nespísal deklaráciu ľudských povinností. Každý sa domáha svojich práv. V manželstve, v rodine, v škole, v zamestnaní, v štáte. A Pavol dokonca hovorí aj o právach cirkvi. Ale ten istý, ktorý najprv vehementne obhajuje svoje práva, jedným dýchom dodáva, že on sa vzdal svojich práv. Najprv hovorí za seba a za svojich spolupracovníkov, my sme toto právo nevyužili. A potom hovorí za seba, ja som však nič z toho nevyužil. A ešte tretíkrát, pre zdôraznenie, hlásam evanjelium zadarmo a nevyužívam právo, ktoré mi z evanjelia prislúcha. Vieme, že od iných zborov Pavol prijal finančnú podporu, ale od korinského zboru nie. Tam si radšej zarábal na živobytie vlastnými rukami, aby, ako hovorí, sme Kristovmu evanjeliu nestávali nejakú prekážku. Hovoriť o svojich právach je dnes veľmi rozšírené. No kto dnes hovorí o zriekutí sa svojich práv? S tým sa stretávame len zriedka, ak vôbec. Prečo? Pretože dnes sú ľudia zameraní na seba. A keď človek žije pre seba, pre svoje záujmy, jeho práva sú pre neho na prvom mieste. Aby sa človek dokázal vzdať svojich práv, musí žiť pre niečo, čo je vyššie. Pre hodnoty, ktoré pre neho znamenajú viac ako jeho osobný záujem. Pre Pavla tou hodnotou bolo Kristovo evanjelium. Účasť na Božom projekte záchrany sveta. Ide teda o to, na čo sa v živote zameria. Ak sa zameriam na seba, tak budem trvať na svojich právach a domáhať sa ich. Ak budem žiť pre Krista, moje osobné práva ustúpia do pozadia. Stratia pre mňa svoju dôležitosť. Každý kresťan je pozvaný mať účasť na evanjeliu. Nie len kázaním, to je najmä úloha kazateľa. Ale tým, že sa náš život stane stelesnením evanjelia. O Božom synovi je napísané, že slovo sa stalo telom. O nás má platiť, že slovo evanjelia sa v nás stane telom. Že budeme žiť životom stelesnenia evanjelia. O čom je evanjelium? Evanjelium je zvesť o Kristovi, ktorý sa ako Boží syn vzdal svojich práv. Ale akým svedectvom budem pre svoje okolie, keď budem vždy trvať na svojich právach? Keď sa ich budem vždy domáhať? Ak chcem v dnešnom svete priblížiť druhým zvesť o Kristovi, ktorý šiel cestou vzdávania sa svojich práv, môžem to urobiť jedine tak, že i ja pôjdem cestou zriekania sa svojich práv, že sa niekedy i ja zrieknem toho, na čo mám plné právo. Napríklad, mám právo na oddych. Ale keď uprostred môjho oddychu zazvoní telefón a niekto mi volá, prosím, príď, potrebujem tvoju pomoc, to je príležitosť zrieknúť sa svojho práva na hodnotu. Mám právo zvýšiť svoju životnú úroveň a vymeniť starý nábytok za nový. Ale ak sa práve vtedy dozvie, že nejaká rodina súrne potrebuje určitý finančný obnos, je to príležitosť zrieknúť sa svojho práva na zvýšenie svojej životnej úrovne. Potom sa pozrieme na svoju vyšúchanú, vydratú sedačku, poviem si, no, ešte taký rok, dva poslúži. Mám právo na súkromie, ale ak viem, kto na určitý čas potrebuje strechu nad hlavou, je to príležitosť na čas sa zrieknúť svojho práva na súkromie a podeliť sa s ním o svoje bývanie. Ďalej, Evanjelium je zvesť o Kristovi, ktorý priniesol najväčšiu obeť na záchranu človeka. Ale ako priblížiť túto zvesť vo svete, kde skoro každý žije sám pre seba, kde myšlienka obete je väčšine ľudí úplne cudzia? No len tak, že aj ja pôjdem cestou obete, cestou zriekania sa toho, čo mi právom patrí. Ďalej, Evanjelium je zvesť o najväčšom dare lásky, o spáse, ktorá je zdarma. Ale ako priblížiť túto zvesť v spoločnosti, kde si každý dáva za všetko platiť? Ako ukázať, že existuje niečo, čo sa nedá ani zaplatiť, ani kúpiť? Ako ukázať, že existuje i niečo viac ako svet súťaživosti, závisti a sebectva? Len tak, že náš život sa stane darom lásky pre druhých. Že my, ktorí sme zdarma prijali, vieme i zdarma dávať a tak napodobňovať Boha v jeho dávaní z lásky. Preto ak je niečo, čo by malo stáť v ceste Evanjelia, máme byť ľudí, ktorí sú ochotní ísť cestou obete, cestou zriekania sa svojich práv a tak svojím životom stelesňovať zvesť Evanjelia, ktorá je zvesťou o obeti, o láske, o dávaní. To je to prvé, čo charakterizuje človeka, ktorý je motivovaný účasťou na Božom projekte záchrany človeka. To druhé, čo charakterizuje takého kresťana, je život služby. Pavol hovorí, lebo hoci som aj slobodný voči všetkým, dal som sa do služby všetkým. Čo znamená byť slobodný voči druhým, lepšie povedané, slobodný od ľudí? Tá sloboda má viacero rovín. Znamená to napríklad finančnú slobodu, finančnú nezávislosť. Tým, že sa Pavol zriekol práva byť materiálne a finančne podporovaným zborom, stal sa finančne nezávislý, slobodný od ľudí. Lebo finančná závislosť od ľudí, od zboru, môže byť niekedy problém. Ľudia, ktorí vás platia, môžu vám i manipulovať. Ale keď Pavol nebral od zboru plat, nikomu nebol zaviazaný, bol nezávislý, slobodný od ľudí. Toto bola možno jeho taká špeciálna, špecifická situácia. Ale byť slobodný od ľudí znamená i niečo viac. Znamená byť slobodný od mienky druhých. My všetci bez výnimky máme potrebu uznania a ocenenia. Všetci máme potrebu vedieť, že náš život a to, čo robíme, má svoju hodnotu, cenu a zmizel. Ale potom sa veľmi ľahko stávame závislými od pohľadu iných na nás. To, ako sa cíti, ako sa vníma, potom závisí od toho, ako ma druhý posudzujú. Či sa mi páčim alebo nie, či sú so mnou spokojní alebo nie, či ma chvália alebo hanijú. Ocenenie druhými nám nieraz slúži ako seba potvrdenie našej vlastnej hodnoty. Ale ak som závislý od ocenenia ľudí, od ich hodnotenia, od ich mienky, potom podvedome robím všetko tak, aby som sa im páčil, aby som im vyhovoval, aby boli so mnou spokojní. Robím to, čo chcú druhí vidieť a počuť. Stávam sa tak otrokom mienky druhých o mne. Pavol bol však slobodný od toho, ako ho ľudia posudzovali. On vedomie svojej hodnoty neopieral o hodnotu, ktorú mu prisúdili ľudia. Lebo on vedel o hodnote, ktorú mu prisúdil Boh. Vedel, že je Bohom nekonečne milovaný, že Bohu záleží na ňom, na jeho živote. Preto bol Pavol slobodný od ľudí vnútorne i navonok, lebo bol zaviazaný Kristovi a nie ľuďom. Bol naviazaný na Krista a nie na ľudí. Záležalo mu na Božej mienke, nie na mienke ľudí. A teraz nám hovorí, ako naložil so svojou vnútornou slobodou. Dal som sa do služby všetkým. Sloboda nie je cieľ. Sloboda je východiskový bod. Preto som slobodný od všetkých, aby som sa mohol dať do služby všetkým. A tu znova vidíme Pavlovo pochopenie kresťanstva. Byť kresťan nespočíva iba v prijímaní daru milosti, daru spásy a odpustenia, ale i v dávaní svojho života druhým. Prijímam dar milosti od Boha, aby sa potom môj život mohol stať darom lásky druhým. Každý z nás pri narodení dostal veľký kapitál. Tým kapitálom je náš život. Ale kapitál je na to, aby sa investoval. My so svojím životom musíme niečo robiť. Musíme do niečoho vložiť. Investovať. A v zásade máme len dve možnosti. Buď svoj život investujeme do časných hodnot, alebo ho investujeme do večných hodnot. Ale prečo ho investovať do časných hodnot, keď ho môžeme investovať do večných hodnot? Prečo investovať do niečoho, o čo i tak raz prídeme, keď môžeme svoj život investovať do niečoho, o čo nikdy neprídeme? Investovať svoj život do večných hodnot znamená investovať do služby druhých. Niekto sa však môže pýtať, prečo by som mal slúžiť druhým, keď môžem slúžiť sebe? A to je logika sveta. Tak rozmýšľa dnešný svetský človek. Ale kresťan je človek s inou logikou myslenia, s kristovskou logikou, ktorá sa pýta, prečo by som mal slúžiť sebe, keď môžem slúžiť druhým? Veď nasledovať Krista znamená ísť v stopách toho, ktorý investoval svoj život do služby ľuďom. Keď Pavol hovorí, že on sa stal sluhom všetkým ľuďom, tak uvádza príklad. Komu všetkému? I Židom, i nežidom. I tým, ktorí boli formovaní Mojžišovým zákonom, i tým, ktorí nemali iný zákon, len mravný zákon o svojom svedomí. Pavol sa pohyboval v dvoch svetoch, v dvoch rozdielných kultúrach, v židovskej a v pohanskej, čiže gréckej. A on sa vedel každému približiť. Vedel stávať mosty k ľuďom. Keď hovoril so Židmi, citoval Mojžišov zákon. Keď hovoril s pohanmi, citoval ich pohanského básnika. Keď žil medzi Židmi, podriadil sa Mojžišovmu zákonu, aby ich nepohoršil. Keď žil medzi pohanmi, mal slovo robiť, jesť, piť to, čo oni. A keď bol medzi slabými, úzkoprsými ľuďmi, tak sa zriekol svojej slobody, aby ani ich nepohoršil. Takto slúžiť môže naozaj vnútorne slobodný človek, ktorý je slobodný i od svojej slobody. A čo bol zmysel, cieľ Pavlovej služby? Petra v texte opakuje, aby som ich získal, aby som ich získal, aby som ich získal. Ale čo to znamená získať niekoho? Dnes to slovo trochu znie podozrivo. Viete prečo? Preto, lebo dnes sa mnohí ľudia na kresťanov pozerajú podobne ako na politikov. Že tak, ako politici pomocou politickej propagandy chcú získať ľudí pre svoju politickú stranu, tak vraj aj kresťania pomocou náboženskej propagandy chcú získať ľudí pre svoju cirkev. Áno, musíme so zahambením priznať, že niektoré kresťanské aktivity majú nábyt propagandy a manipulácie. Ale keď tu Pavol hovorí o získavaní ľudí, myslí tým niečo celkom iné. Pre Pavla získať človeka znamená získať ho pre spásu, pre Krista. Pavlovi ide o záchranu ľudí, lebo Bohu ide o záchranu ľudí. Dnes existuje veľa projektov na záchranu ohrozených živočíchov, živočíšnych druhov, ktorým hrozí vyhnutie. Zachráňte veľryby, hovoria jedni. Zachráňte bengálske dyby, hovoria druhí. Zachráňte dažďové pralesy, hovoria tretí. Ale podľa Biblie najohrozenejší biologický druh na Zemi je človek. Lebo človeku hrozí nie vyhnutie, ale zahynutie. Večné zahynutie. Preto Boh pripravil svoj projekt záchrany, ktorý hovorí, zachráňte človeka. A to, čo charakterizuje kresťana, ktorého motivuje účasť na tomto Božom projekte, je, že slúži ľuďom k ich záchrane, ich spáse. A to tretie, čo charakterizuje kresťana, ktorý je motivovaný účasťou na evanjeliu, je život sebazaprenia a sebadisciplíny. Život sebazaprenia a sebadisciplíny. Pavol v závere kapitoly používa obraz zo športu, keď opisuje seba raz ako bežca, a druhýkrát ako zápasníka, či boxera. Čo chce týmto obrazom povedať? To, že náš kresťanský život môžeme pripodobniť buď k fanúšikom, ktorí sedia na tribúne a držia palce svojmu pretekárovi, favoritovi, alebo môžeme byť bežcom, ktorý beží, či zápasníkom, ktorý zápasí. Položme si poctivú otázku. Ako je to v našom živote s Kristom? Sme priaznivci, fanúšikovia alebo reprezentanti? Priaznivec je dobrý človek, fandí svojmu týmu. priaznivec Evanjelia drží palce Evanjeliu a Kristovi a Kristovej veci na zemi. Ale reprezentant reprezentuje. Beží za Krista, za Evanjeliu. Zápasí a vyvíja úsilí. Byť kresťanom a žiť s Kristom sa nedá ako priaznivec, ako fanúšik, iba ako reprezentant. My máme taký pekný zvyk. Prídeme v nedeľu na bohoslužbu, spievame, modlíme sa, počúvame kázeň. Ale všetky lavice v zhromaždení môžu byť len tribúnou, z ktorej sa tlieska evanjeliu ako na koncert. Alebo môžu byť miestom, ktorým sedia reprezentanti. Kto teda som? Som nedelný návštevník, priaznivec Kristovej veci, fanúšik evanjelia, alebo ten, kto beží, zápasí, reprezentuje. No to sa ukáže na mojej sebadisciplíne, sebazaprení, na mojom životnom štýle. Tak ako športovec sa musí všeličoho vzdať, i dobrých vecí, lebo on má vyššie ciele. Nie len zúčastniť sa, ale i zvíťazniť. Tak aj kresťan si veľakrát musí povedať nie. A všeličo dobré si aj odoprieť. To preto, lebo dobré veci v živote sú hrobom pre tie najlepšie. Časné veci sú hrobom pre tie večné. Pavol ukazuje na bežcovi, ako on celú svoju životosprávu prispôsobí jedinému. Túžbe do víťazstva. To je znak profesionálneho športovca. My okrem profesionálnych športovcov však poznáme amatérov, rekreačných športovcov, ľudí, pre ktorých šport nie je zamestnaním či povolaním, ale len hobby, koníčkom, ktorý pestujú vo chvíľach voľného času. Ale to, čo existuje v živote, v športe, že sú profesionáli a amatéri, to neexistuje v kresťanskom živote. Život s Bohom nemôže pestovať ako amatér, len vo voľnom čase, príležitosti, ale len ako profesionál. Pestovať kresťanstvo len ako záhrubu vo voľných chvíľach sa jednoducho nedá. Kresťan amatér, to je niečo, čo sa vzájomne vylučuje. Buď som profesionál, ktorý všetko v živote podriadí jedinému cieľu, alebo nie som nič. Niekedy v cirkvi hovoríme o pracovníkoch na plný úväzok, a o pracovníkoch na polovičný či čiastočný úväzok. To je v poriadku. Ale nikto nemôže byť kresťanom na polovičný či čiastočný úväzok. Buď som kresťanom na plný úväzok, alebo nie som vôbec. Na kresťanstve okrem iného je zvláštne to, že na otázku, čo nás to bude stáť, ak chceme byť spasení, tak Biblia odpovedá dvojako. Nič a všetko. Nebude ťa to stáť nič a bude ťa to stáť všetko. No a ako môže platiť jedno i druhé? Spasenie je zdarma. Je to Boží dar, ktorý nás nič nestojí, lebo už všetko stálo niekoho iného. Naše spasenie stálo Božího Syna život. Preto, a len preto, nás nestojí nič. Ale jedna vec je stať sa kresťanom, a druhá vec je byť kresťanom. Jedna vec je stať sa spasením, a druhá vec je byť spasením. Stať sa kresťanom či spaseným človekom znamená prijať dar milosti. Dar spásy, ktorý je zdarma. Ale byť kresťanom, byť spaseným človekom, znamená nasadiť všetko pre Krista. Čiže na otázku, čo ma to bude stáť, odpovedz nie, nič a všetko. A obraz bežca zdôrazňuje to druhé, že nás to bude stáť všetko. Každý, kto beží, zápasí, zdrža sa, zrieka sa všetké. Z času na čas je dobre položiť si sebe takúto kontrolnú otázku. Čo ma to stojí, že som kresťan? Stojí ma to málo, veľa, alebo vôbec nič. Nie je možné žiť ako kresťan tak, že by ma to nič nestalo. Ak ma môj kresťanský život nič nestojí, potom za nič nestojí. Kresťana amatéra stojí len príležitostne. Kresťana profesionál, ktorý to s Bohom myslí vážne, to stojí veľa. Neraz i všetko. To, čo kresťanovi pomáha v behu viery, je mať svoj pohľad stále upretý na cieľ. Pavol hovorí, ja teda bežím nie ako keby bez cieľa. Inak povedané, nepobehujem bezcieľne sem i tam. Mám jasný cieľ a svoj pohľad stále upieram na tento cieľ. Náš problém je nieraz ten, že svoj pohľad súčasne upierame na dva ciele. Časný a večný. My nechceme stratiť večnosť, ale naše nasadenie patrí najmä pozemskému cieľu, pozemskému prospechu. Ak mám pohľad upretý na dva ciele, stávam sa rozpolteným človekom. Chcem jedno i druhé a to sa nedá. To je tak, ako keby ste naháňali dva zajace naraz. Najprv bežíte za jedným, potom za druhým a výsledok je ten, že nechytíte ani jedného. Obidva vám utečú. A niekedy sa náš život podobá takémuto naháňaniu dvoch zajacov naraz. Ale bežať sa dá len za jedným cieľom, ktorému všetko ostatné prispôsobím a podriadím. Ak bežím za večným cieľom, potom mi pôjde o to, aby každá chvíľa môjho života mala večný zmysel. Aby to, čo žijem, konám, hovorím, bolo poznačené večnosťou, Bohom, Kristom. Každé ráno, keď vstaneme do nového dňa, by sme si mali pripomenúť, na čo sme tu ako kresťania. Že náš život má zjavovať niečo z Božieho sveta, niečo z hodnot Božieho kráľovstva. Každé ráno by sme mali vybehnúť na trať s pohľadom upretým na večný cieľ. To potom ovplyvní aj našu snahu, o čo sa budeme snažiť. Bolo by zaujímavé urobiť si zoznam vecí, o ktoré sa snažíme, a vyškrtnúť z toho zoznamu všetko to, čo pominie, čo je pominuteľné. To, čo potom zostane, je večné. Láska, vzťahy lásky, služba, pokora, obetavosť, dobrota. Večné sú kvality charakteru. Večná je každá investícia môjho života, mojich síl, môjho času, mojej energie, ktorú investujem napríklad do ľudí, do vzťahov lásky, do služby ľuďom. Áno, žiť svoj každodenný život. Plniť si svedomite svoje povinnosti a úlohy, ale s pohľadom upretý na večný cieľ. to musí zmeniť veľa vecí v našom živote. Ale najväčšie prekvapenie z oblasti športu si Pavol ponechal na záver. V závere prechádza od obrazu bežca k obrazu zápasníka, boxera, pestia. A vidíme ho, ako usilovne bojuje a udiera pestiami svojho súpera, svojho protivníka. Ale to je jeho súper. A tu prichádza to naše prekvapenie. Zápasím nie ako ten, kto udiera do prázdna, ale zaobchádzam tvrdo so svojím telom. Roháčkov preklad. Do tváre bijem svoje telo a podmaňujem ho. Na zápas obyčajne treba dvoch súperov. Na otázku, kto je môj súper, by sme možno odpovedali, no predsa diabol, alebo tento svet. Niekedy sa pozrieme na druhých, ako vieme, on je môj súper. A potom šerpujeme pesťou a zasadzujeme údier druhým. A Pavol hovorí, obráť svoju pesť sám proti sebe. Tvoj súper nie je niekde mimo teba. To nie je niekto druhý, iný. Tvojim súperom je tvoje vlastné telo, tvoje ja. Keď chceme vidieť a vedieť, kto je náš najväčší nepriateľ, pozrieme sa do zrkadla a budeme hľadiť do jeho očí. To je nepriateľ, ktorému môžeš slobodne zasadiť únier do tváre. Už ste sa niekedy pokúsili dať si sami sebe facku? Ja som sa raz vyfackal sám seba. Som bol tak na seba naštvaný, že som obrátil svoju pesť, dlaň sám proti sebe, ale až tak mi to veľmi nešlo. Dosť som sa šerpil. Možno silu našich pestí v úvodzovkách okúsili iní, ale je otázne, či sme ju okúsili iní sami. Či voči sebe nie sme príliš zhovievaní, príliš milosrdní, sami sebe si odpúšťajúci, prehliadajúci pri sebe mnohé veci. Pavol hovorí, že kresťan nie je zápasník, ktorý rozdáva údery všade na okolo, ale ktorý rozdáva údery sám sebe. Lebo ak je niekto môj nepriateľ, som ním ja sám pre seba. Je to moje telo, moje ja, moja stará prírodzenosť, ktorá sa spiera tomu, aby som bežal beh viery s plným nasadením, aby som mal oči upredne len na jeden cieľ, ten večný. Aby som kvôli nemu bol ochotný zrieť sa všeličoho, čo ma zdržuje a odvádza od behu. Takže na záver. Povedz mi, čo ťa dokáže v živote najviac zo všetkého motivu? A ja ti poviem, na čom ti skutočne v živote záleží. Pavol nám na sebe ukázal, že kresťan je človek, ktorého najviac zo všetkého motivuje evanjelium, dielo evanjelia, účasť na Božom projekte záchrany človeka. Preto je ochotný zrieknúť sa i svojich práv vo svete, kde každý sa doma na svojich právach. Preto je ochotný investovať svoj život do služby druhým vo svete, kde ľudia slúžia sebe a svojim záujmom. Preto je ochotný povedať nie sám sebe vo svete, kde ľudia hovoria nie druhým a áno sebe. To všetko preto, lebo mu viac záleží na druhých ako na sebe. Týmto spôsobom kresťan stelesňuje evanjelium, ktoré je zvesťou o Kristovi, o tom, ktorý bol rovný Bohu a jedno s Bohom a sa vzdal svojich božských práv a prišiel medzi nás, ktorý neprišiel, aby slúžil, ale aby sám seba dal do služby všetkým, ktorý povedal nie sebe, aby mohol povedať svoje milostivé áno nám. A teraz nás volá, aby sme kráčali v jeho stopách tak, ako kráčal jeho stopách. Amen.